Kersa laki pamajikan. Tilu. Rasa hormat. Naon hartina? Salaki pamajikan nu silih hormat bakal silih pikanyaah sanajan keur beda pandangan. Buku 10 Lessons to Transform Your Marriage nyebutkeun. Maranehna moal pakekeuh-keukeuh kana pandanganna. Tapi ngabadamikeun masalahna. Maranehna ngahargaan pandangan batur hirupna. Tuluy nyeun putusan nu bisa ditarima kuduaan. Prinsip Kitab Suci. Sipatna kanyaah teh tara mentingkeun maneh. 1 Korintus 13:4-5.
Hormat ka pamajikan teh hartina ngahargaan pandangan manehna. Abdi embung nganyeri manehna atawa ngalakukeun hal nu bisa ngaruksak perkawinan abdi. Maika.
Kunaon penting? Lamun eueuh rasa hormat, salaki pamajikan bakal silih celah, silih sindir, malahan silih hina. Numutkeun para ahli, ieu teh tanda-tanda awal pikeun pepegatan.
Omongan nu sinis, nu nyindir, nu ngalelewe teh ngarendahkeun harga diri pamajikan. Manehna ge jadi teu percaya deui ka saderek. Sarta perkawinan saderek bakal ruksak. Brian.
Naon nu bisa dilampahkeun? Pek pikirkeun. Perhatikeun obrolan jeung lalampahan saderek salila saminggu. Tuluy pikirkeun. Sakumaha sering abdi nyela batur hirup jeung sakumaha sering abdi muji manehna. Dina hal naon wae abdi geus nembongkeun hormat ka batur hirup? Obrolkeun jeung batur hirup. Lalampahan jeung omongan nu sigah kumaha nu ngalantarankeun saderek duaan ngarasa dihormat? Lalampahan jeung omongan nu sigah kumaha nu ngalantarankeun saderek duaan ngarasa teu dihormat? Saran-saran. Tulis 3 hal nu bisa ngalantarankeun saderek ngarasa dihormat. Kitu oge jeung batur hirup saderek. Pek tuker catatan eta tuluy upayakeun pikeun ngahormat batur hirup sakumaha nu dipikahayang kumanehna. Jieun daftar ngeunaan sipat-sipat hade nu dipikaresep ku saderek ti batur hirup. Tuluy ungkapkeun yen saderek ngahargaan pisan sipat-sipat eta.
Hormat kasalaki teh katingali tina lalampahan yen abdi ngahargaan manehna jeung hayang manehna bungah. Eta teh teu kudu ku tindakan nu gede, tapi ku tindakan-tindakan leutik ge bisa katembong. Megan.
Jadi, nu penting lain urang nu geus ngarasa hormat ka batur hirup. Tapi, naha batur hirup geus ngarasa dihormat ku urang? Prinsip Kitab Suci. Kudu boga tabeat karunyaan, hade-hate, handap asor, dareh deh, jeng sabar. Kolosa 3:12. Omongan nu merenah jeng sopan, ibarat adukan semen nu bisa ngaraketkeun salaki pamajikan. Akhir artikel.